λέξη ανέκδοτο σχετίζεται ετυμολογικά με τη λέξη έκδοση. Η λέξη ανέκδοτο προέρχεται ετυμολογικά από το επίθετο ανέκδοτος. Αυτός που δεν έχει εκδοθεί, που δεν έχει δημοσιευθεί. Στην συνέχεια όμως, η σημασιολογική εξέλιξη του όρου είναι άσχετη με την έννοια του αδημοσίευτου κειμένου. Όταν σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο ανέκδοτο, έχουμε στο μυαλό μας μια προφορική ή γραπτή διήγηση μιας σύντομης ιστορίας, με ύφος λακωνικό και επιγραμματικό πολλές φορές, που στόχο έχει να προκαλέσει γέλιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι με το πέρασμα του χρόνου η έννοια ανέκδοτο εξελίχθηκε και έφτασε να σημαίνει τους γλωσσικούς μηχανισμούς που προκαλούν γέλιο σήμερα.
Οπότε θα λέγαμε, κύριε Σεραφείμ, ότι συνδέεται ο όρος και με το χιούμορ.
Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, κυρία Καρακατσάνη, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και ο όρος ανέκδοτο και ο όρος χιούμορ έχουν ελληνικές ρίζες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το ανέκδοτο είναι μια υποκατηγορία της έννοιας χιούμορ. Όταν λέμε ανέκδοτο σήμερα, εννοούμε την χρήση γλωσσικών μέσων, είτε προφορικών είτε γραπτών, για να πυροδοτηθεί γέλιο σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Το χιούμορ είναι μια ευρύτερη έννοια. Τώρα πρέπει να σας πω, κυρία Καρακατσάνη, ότι και ο όρος ανέκδοτο και ο όρος χιούμορ, όπως προείπα, έχουν ελληνικές ρίζες.
Για να
το
ακούσουμε.
Ανέκδοτο εμφανίζεται ακόμα και σε αρχαία ελληνικά κείμενα και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πολλές φορές μας δίνει πληροφορίες και βιογραφικά στοιχεία για μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας. Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί για να εξακριβώσουμε την αλήθεια. Γιατί ένα ανέκδοτο μπορεί για παράδειγμα να εδράζεται σε προκαταλήψεις, σε αντιπάθειες και ιστορικές ανακρίβειες. Πάντως ανέκδοτα χρησιμοποιήθηκαν σε ιστορικά έργα όπως για παράδειγμα το έργο του Πλουτάρχου «Βίοι παράλληλοι» και σε κάποια άλλα ιστορικά και φιλοσοφικά κείμενα όπως το κείμενο του Διογέννη του Λαέρτιου «Περί βίων, δογμάτων και αποφθεγμάτων».
Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές όσον αφορά το ανέκδοτο ή το χιούμορ. Δηλαδή με το ίδιο ανέκδοτο μπορεί να γελάσει ένας Έλληνας παραδείγματος χάρη και ένας ξένος.
Το χιούμορ δεν προκαλεί πάντα γέλιο και δεν προκαλεί πάντα ομοιόμορφα το γέλιο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ένα ανέκδοτο, ένα αστείο δεν είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει γέλιο ή ότι θα προκαλέσει γέλιο σε όλους. Στο βιβλίο της The Theatrical Cast of Athens, η γνωστή ελληνίστρια καθηγήτρια του King's College του Λονδίνου, η Edith Hall, αναφέρει ότι το χιούμορ είναι συνδεδεμένο με το ιδιαίτερο πολιτιστικό και ιστορικό περικείμενο υπόβαθρο των αρχαίων Ελλήνων και κατ' επέκταση κάθε άλλου λαού. Επομένως, αλλιώς θα γελάσει ένας Έλληνας, αλλιώς θα γελάσει ένας Άγγλος, αλλιώς θα γελάσει ένας Αυστραλός, αλλιώς θα γελάσει ο κάθε ξένος. Αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους της ίδιας πολιτισμικής και ιστορικής κοινότητας, πρέπει να αναφέρουμε ότι το χιούμορ δεν πυροδοτεί τις ίδιες αντιδράσεις. Δηλαδή δεν γελάνε όλοι οι Έλληνες με τον ίδιο τρόπο, δεν γελάνε όλοι οι Άγγλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν γελάνε όλοι οι Αυστραλοί με τον ίδιο τρόπο.
Μάλιστα.
Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στον τρόπο που το χιούμορ προκαλεί διάφορες αντιδράσεις στους ανθρώπους και καθοριστική σημασία είναι τα βιώματα του καθενός. Είτε είναι άτομο, είτε είναι ένα συλλογικό υποκείμενο, μια κοινότητα. Και να μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο προέρχεται από την διεθνή πολιτική σκηνή. Στη δεκαετία του 1980, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, είχε γίνει γνωστός από την χρήση του χιούμορ στον δημόσιο πολιτικό του λόγο. Ο Ρέιγκαν συνήθιζε να μιλά για τους Σοβιετικούς και τον Φιντέλ Κάστρο με χιουμοριστικό τρόπο για να υπογραμμίσει την ανελευθερία και την καταπάτηση βασικών ελευθεριών τα κομμουνιστικά καθεστώτα.
Μάλιστα.
Έχουμε λοιπόν καταγραφές, κυρία Καρακατσάνη, σε συνέδρια του κόμματος του Ρέιγκαν, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών, που οι σύνεδροι γελάνε με την καρδιά τους με τα ανέκδοτα που λέει ο Ρέιγκαν για τους Σοβιετικούς και τον Φιντέλ Κάστρο. Όμως μπορούμε να φανταστούμε ότι οι Σοβιετικοί και οι κάτοικοι της Κούβας δεν θα γελούσαν.
Πολύ σωστά.
Του Ρέιγκαν, προφανώς.
Λογικά. Τώρα, αγγίξατε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Εάν το χιούμορ, το ανέκδοτο, τα αστεία αυτά είναι μέσω μόνο διασκέδασης. Δηλαδή μπορεί να προβληματιστεί κάποιος ή να επιτεθεί σε κάποιον.
Πολύ σωστή ερώτηση. Και εδώ μου επιτρέπετε να κάνω μία αναφορά τη χρήση του χιούμορ και του ανεκδότου στην ελληνική αρχαιότητα. Το χιούμορ, κυρία Καρακατσάνη, είχε χρησιμοποιηθεί πολύ στην αρχαιότητα. Η κωμωδία είναι ένα λογοτεχνικό είδος με κύριους εκπροσώπους τον Αριστοφάνη και τον Μένανδρο που στήριξε τους πυλώνες του αττικού δράματος. Η τραγωδία και η κωμωδία αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες του αττικού δράματος. Μέσα από τη χρήση του χιούμορ στην κωμωδία, οι συγγραφείς προσπαθούσαν να προβληματίσουν τους Αθηναίους πολίτες για διάφορα και πολύ σημαντικά ζητήματα της πόλης τους. Για παράδειγμα, η κωμωδία με τίτλο Λυσιστράτη, που είναι ένα έργο του Αριστοφάνη, θεωρείται από τα παλαιότερα και χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η υπόθεση έχει να κάνει με την σεξουαλική απεργία, θα λέγαμε, που κήρυξαν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης ανάμεσά τους πρώτη και καλύτερη η Λυσιστράτη, εξού και ο τίτλος της κωμωδίας, για να πείσουν τους άνδρες τους να σταματήσουν τον εμφύλιο πόλεμο της αρχαιότητας, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Άρα βλέπετε ότι το χιούμορ χρησιμοποιείται ως μέσο προβληματισμού. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το χιούμορ είχε χρησιμοποιηθεί στο αρχαίο δικαστήριο ως μέσο επίθεσης εναντίον του αντιπάλου. Το χιούμορ οξύνει την προσοχή του ακροατηρίου, επηρεάζει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και έχουμε πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολλές αρχές μαρτυρίες, κυρία Καρακατσάνη, όπως για παράδειγμα η Πολιτεία του Πλάτωνα, τα δύο έργα του Αριστοτέλη, Ρητορική και Ποιητική, που μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την χρήση του χιούμορ ως μέσο επίθεσης. Αυτό που λέμε στα αγγλικά σήμερα, character assassination.
Θα έλεγα ότι και στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, έτσι δεν είναι?
Και στην Ελλάδα κατεξοχήν χρησιμοποιείται το χιούμορ στο κοινοβούλιο και παντού αλλού στην Ευρώπη και στον κόσμο βέβαια. Αλλά οι Άγγλοι έχουν μια παράδοση στην χρήση του φλεγματικού βιτριολικού χιούμορ για να επιτευχθούν πολιτικοί σκοποί.
Τι θα μπορούσαμε έτσι ολοκληρώνοντας να πούμε γι' αυτό τον όρο ανέκδοτο?
Να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτε αστείο στη χρήση του ανεκδότου. Δεν υπάρχει τίποτα αστείο στη χρήση του χιούμορ με την ευρύτερη έννοια. Το χιούμορ και το ανέκδοτο χρησιμοποιούνται για σαφείς λόγους είτε προβληματισμού ενός συγκεκριμένου ακροατηρίου, είτε επίθεσης εναντίον του αντιπάλου, είτε ακόμα και για να απομακρύνει ένας πολιτικός ρήτορας την προσοχή του ακροατηρίου από ένα ζήτημα το οποίο είναι δύσκολο και επώδυνο για αυτόν. Επομένως, αξίζει να μελετήσει κανείς συστηματικά και εις βάθος την χρήση του ανεκδότου ή την χρήση του χιούμορ στην πολιτική ρητορική, γιατί μέσω αυτών των ανεκδότων οι πολιτικοί προσπαθούν είτε να φτιάξουν την εικόνα τους, να το πούμε πολύ σχηματικά, είτε να περάσουν διάφορα μηνύματα στους ψηφοφόρους τους, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί καθορίζουν τις πολιτικές επιλογές των ψηφοφόρων.
Κάτι τελευταίο που ήθελα να πω. Υπάρχουν ανέκδοτα, παραδείγματος χάρη όμως, και για τις ξανθιές, ας πούμε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτά?
Επανερχόμαστε στην πρώτη μου αναφορά, στην χρήση των ανεκδότων η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον το ανέκδοτο έχει να κάνει με προκαταλήψεις τέτοιου τύπου. Οι ξανθιές ότι δεν έχουν μυαλό κτλ. Πολλές φορές τα ανέκδοτα εδράζονται πάνω σε ανακρίβειες, πάνω σε προκαταλήψεις, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση της χρήσης ανεκδότων για μια συγκεκριμένη κατηγορία, ξανθιές για παράδειγμα, βλέπουμε πώς χρησιμοποιείται το χιούμορ για να σατιρήσει ή να περιπέξει, ας το πούμε έτσι, μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού. Και βέβαια δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ανέκδοτα με ξανθιές υπάρχουν, ανέκδοτα με ξανθούς δεν έχουμε ακούσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιείται το χιούμορ για να στοχοποιήσει μια ομάδα πληθυσμού, τις γυναίκες. Και συνήθως αυτά τα ανέκδοτα έχουν ως πηγή τους ανδρικούς μύθους για τις γυναίκες.